Gepleyer Adatlyk Radiosu hem. Aşamız hayırlı olsun gadırlı dinleyiciler. Şun 2016 ýylyň 18-nji iýuly hepdeniň duşunda güne. Havarlar günölü gepleşimde Pragadaq studiýadan men Sahra alyp barýan. Şunky programmamyzda. Gadawsanyň Almaty şäherinde gadaq häkimetleri polisiýa merkezine edilen ýaraglı hüjümde 2 şüpheliňi tutsak etdiler.
Kimligi näbelli bir adam polisiýa merkezine hüjüm edip, adından 3 polisiýa işgärini öldüripdir.
Ermenistanyň paýtagty Yerewanda polisiýanyň edarasyny zabt eden ýaraglı adamlar zamun alınan 7 adamdan ikisini goý berdiler.
Milli hawfsuzlyk gullugynyň resmileri ýaraglı adamlara hawfsuzlyk güýçlerine boýun egmek barada duýduruş berdiler.
Türkmenistan'da hükümetin geçiren genişleyen meclisinde Nebit Gaz ministerliği yatırıldı. Yerleri hususi içliğe vermeldi boyun alını.
Barut Mr. Kamiyat'ın havaları Nebit Gaz toplumunu durundurmak, bununla beylekte kemleştirmek, umman fudun işini hafı oğlundurmak.
Yarım saatlik havarlar günlülü gepleşimizin devamında şu beylik mağlumatları eştirmeye sinanşaz. Gepleşimizin başında günün tazelikler bilen tanış olun. Türk häkimetleri başawarmandyk harwy döwlet agdyrylşy synanşygyndan soň 8000 ogoly polisiýa ofitseriniň ygtyýarlyklaryny ýetirdi diýip döwlet ýetirligindäki Anadolu habar agentligi 18-nji ýylda ýurdun içeri işler ministrligine salgylanyp habar berdi. 15-nji ýylda bolan harwy döwlet agdyrylşy synanşygy bilen iltişikli ýurdun dürli künjeginde 7500-den gowrak adam, şol sanda suwt we harwy pudon agdalary generallar tutsak edildi. Prezident Recep Tayyip Erdoğan bu iş bilen iltişikli arasalayış çäreleriniň dowam etjekdigine wada beren mahaly Türk häkimetleri onlarça şäheriň häkimini eýleýän wezipesinden boşatdy diýip Türkiýanyň döwlet ýetirliginäki mediasy habar berýär. Erdoğan Türkiýe 2004-nji ýylda ýatyrylan ölüm jazasyny gaýtadan dikeltmegi gödüňini tutup biler diýdi. Şeýle dol 17-nji iýulda köpçülige ýüzlenmeden çykyşynda parlamentde ölüm jazasyny gaýtadan dikeltmek barada gepleşikleriň geçiriljek Aýtdy. Tutsak edilmeler we resmileriň ygtyýarlyklaryny ýatyrmak çäreleri Türk häkimetlerine demokratiýa, adam hukuklaryna we esasy adatlyklara hormat goýmagy çağırış edilen mahaly amala aşyrylýar. Germaniýa eger Türk hökümeti ölüm jazasyny gaýtadan dikeltmek barada karar kabul etse, onda Türkiýanyň Ýewropa bileleşiginiň düzümine goşulmak baradaky gepleşikler dogry ýatyrlar diýip duýduruş berdi. Belgiýanyň daşary işler ministri Didier Reynders Ankaranyň başa Armanda harwy döwlet agdalşygy synanşygyna reaksiýasy deň agramly bolmalydy. 18-nji ýylda opozisiýon Jumhuriýet Halk Partiýasy häkimetler harwy döwlet agdalşygy synanşygyna kanunyň çäklerinde gaýtagul berip, bu iş bilen iltişikli guman edilýän adamlar kadiýetde sud edilmelidi. 18-nji ýylda Gadawsanyň Almaty şäherinde gadaq häkimetleri polisiýa merkezine edilen ýaraglı hüjümde 2 şüpheliňi tutsak etdiler. Bu hüjümde 3 polisiýa ofitseri, paraha dilatdan 4 adam öldü we başady, adından 8 adam yaralandy. Gadawsanyň içeri işler ministrligi wakada 3 polisiýa ofitseriniň we paraha dilatdan 1 ýaşajynyň öldürilendigini tasdiqlady. Yerli media serişdesiniň berýän maglumatynda hüjümçüleriň polisiýa merkezine we Milli Howpsuzlyk Komitetiniň yerli departamentine hücum edendigi habar berilýär. Ermenistanyň paýtagty Yerewanda polisiýanyň edarasyny zabt eden opozisiýa topar bilen iltişikli ýaraglı adamlar zamun alan 7 adamdan ikisini goý berdiler. Şol bir wagtyň özünde ýaraglı adamlar bilen howpsuzlyk güýçleriniň arasyndaky gapma-garşylyk 18-nji ýylda ýagny 2-nji günde hem dowam edýär. Opozisiýon topar bilen iltişikli ýaraglı adamlar uçredîtir parlament opozisiýa toparynyň tutsaglykdaky lideri Jirayr Sefilianyň boşadylmagyny talap edýärler, emma ermeni häkimetleri bu talabı reddediyerler. Şeyle de yaraglı adamlar Ermeni prezidenti Serge Sarkisyan'ın eyleyen vezipesinden çekilmeğini hem talab ediyerler. Birleşen Ştatların vice-prezidenti Joe Biden, Louisiana'nın Baton Rouge devletinde 3 polis ofiserinin öldürülmeğini yazardı ve bunun 20. hareket bulunduğunu aydı. Bu bizim öyümüzde yaşayış obrazımıza edilen hücum deyip Biden 18. yılda Avustralya'da eden çıkışında belledi. Birleşen Ştatların hakimiyetleri 17. yılda Qara Eginvaş geyen ve yaralanan önkü eskerin oda açıp, hukuk koruyucu ofiserlerin üçüsünü öldürmek bilen bağlanışıklı dergövlerin devam edendigini ma'lum etdiler. Yaralı adamın Kansas şehrinden 29 yaşlı Gavin Longtığı haber verilir. Polisiyonun vakanın bolan yerinde atılıp öldürlendigini ma'lum etdi. Saudi Olimpiya Komiteti Rio-de-Janeiro'da geçirilecek Tomusqa Olimpiya oyunlarını 4 türgünü uğratmak varadakı resmi namanı tasdikladı. Bu Saudi denanlarının Olimpiya oyunlarını inni ikinciye de katnaşacaktığını anladiyar. Saudi Olimpiya Komiteti'nin başlığının yerine yetircisi Hosam Al-Kurashi'nin aytmağına göre Saudi şalığının Olimpiya oyunlarına katnaşacak denan ve erkek türgünlerinin sanavı 17. iyulda ayrı ayrılıkta ilan edilipdir. Hormatlı dinleyiciler, siz şu Sadın kəbir mühüm havarlar bilen tanışvalınıdı olur tayyarlab. Dikkatinde yetirin, men Səhra. Gepleşiklerimizi devam ettiriyaz.